Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Kuvendi i Kosovës ka nisur dhe përfunduar një tjetër seancë të jashtëzakonshme me kërkesën e partive politike opozitare për papranin e kabinetit qeveritar dhe deputetëve të partive politike në pushtet.
Policia e Kosovës deri në muajin korrik të këtij viti ka regjistruar 38 raste të dëmtimeve të objekteve të ndryshme fetare.
Çfarë perspektive shohin të rinjtë në Kosovë? I riu Floriana Bazi thekson.
Duke pas se si po zhvilluan senet kohët fundit, dhe më thonë situata politike dhe gjarët si po rjedhin, unë nuk posha perspektivë këto, edhe kjo është një shenë shumë e keqe për një vetrive se nuk e dim se ka do të ndodhë me të ardhmën tonë.
Por e reja Agnesa Qoraj shprehet.
Po për trit nëse doj me punu edhe kem vullnet me studiu, po mene që ka diçka perspektiv, ama kushtet rrethona në cilat të shtu si lëvane, nuk është se mujna me i shumë për para, po shpresojm që ka më bëma mirë.
Gjatë këti programi, sot e diel 10 shtator 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Në Shqipëri është e konstituar kuvendi, ndërsa kryetari i tij është zgjedhur Gramoz Ruçi nga Partia Socialiste. Për zgjedhjet lokale në Maqedoni që mbahen më 15 tetor, partitë janë mobilizuar si asnjëherë më parë. Kriza lidhur me Korenë Veriore është më e keqe për vite, tha sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, dhe është shprehur se është shumë i shqetësuar për këtë çështje. E përditshmja londineze Telegraf ka raportuar se zyrtarët britanik kanë shprehur shqetësime se Irani ose Rusia ndoshta e kanë ndihmuar Korenë Veriore për avancimin e papritur në zhvillimin e armatimit atomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës sot është mbajtur një seancë jashtëzakonshme me kërkesë të opozitës, në të cilën synohej debat për programin e qeverisë së kryeministrit Ramush Haradinaj. Por kjo seancë u ndërpre, pasi në sallë nuk ishin të pranishëm deputetet e koalicionit PAN dhe antarët e qeverisë. Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje tha se qeveria e re e Kosovës është më e dobëta në Kosovën e pas luftës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës ka nisur dhe përfunduar një tjetër seancë të jashtëzakonshme me kërkesën e partive politike opozitare për papranin e kabinetit qeveritar dhe deputetëve të partive politike në pushtet. Kryesia e Kuvendit të Kosovës vendosi të dielën në mëngjes të mbaj seancë me kërkesë të opozitës. Partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alternativa dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë kërkuar me 53 nënshkrimet e deputetëve që në seancë të debatohet lidhur me programin qeverisës të qeverisë së re. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se qeveria e re e Kosovës është më e dobta në Kosovën e pas luftës. Ai ka kritikuar qeverinë e re për dhënien e ministrisë së bujqësisë listës sërbe.
Me këtë plan që kanë bërë, i kanë dhënë mundësi të mirë Serbisë të realizojë planet e saj, që të fuqizojë projektet për kolonizim e ndarjet brendshme të Kosovës, projektet për bosnjëzimin e Kosovës. Në deregjin ku e kanë pru Kosovën përmes kushtëzimeve që i kanë vendosur në kushtetutën ligje tjera, Kosova gjithnjë më shumë tash me këtë qeveri po e humbet pavarësinë e po shkon drejt autonomisë. Shtetin e pavarur të Kosovës po e bëjnë shtet vazal të Serbisë.
Kurti ka paralajmëruar qeverinë e Kosovës që mos të sjellë në kuvendin e Kosovës, siç ka thënë ai, tema e ligje të rëndësishme, pasi sipas tij nuk do të kalojnë.
Ju e keni një qeveri të dobët, partia juaj e kryeministrit i ka vetëm 10 deputet. Kështu që mos shkoni me këmbët e juaja tek Gratska e Vučićit. Mos provoni ta sillni në këtë kuvend zajednicën e Serbisë, demarkacionin e malin e zi, Kosovën që me 23% profit për privatin, sepse ne do t'ju ndalim. Ne jemi një opozit dyrë më fuqishme dhe ju do t'jeni në pozit shumë të vështirë se në vitit e kaluara.
Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se qeveria e Kosovës u formua në bazë të pazareve politike. Ai ka thënë se nga sot Kosova po hyn në një krizë të thellë politike.
Është e pafalshme që të kthehet ndikimi plot i Beogradit në qeverinë e Kosovës, kur ende kemi 1600 pagjetur nga lufta vitit 98-99. Qytetarët e Kosovës nuk do të falin këta njerëz që shitin si qlirimtar e thirën heroizma, ndërkohë që arrin pazaret e tila me Beogradin. Kjo është ditë fatkeqe për vendin tonë shtrejt, në krye të qeverisë është personi partia e cilit ja ka futur flakën kuvendit Kosovës me gaz lotësjellës dhe dhunë.
Sipas tij, qeveria Haradinaj është fatale për të tashmen dhe të ardhmen e Kosovës. Për Hoti, një pjesë e deputetëve të koalicionit qeverisës dhe disa të tjerë që janë pjesë e qeverisë kanë qenë persona që janë përpjekur për shlirimin e Kosovës, por siç e shpreh Huraj, sot ata janë bërë pjesë e historisë së turpshme.
Lidhja demokratike bashkë me qytetarët e Kosovës nuk do të lejon këtë qeveri të kthej vendin prapa. Nga sot ne, Lidhja demokratike e Kosovës, bashkë me qytetarët e rindashës të Kosovës, nisim luftën tonë demokratike për rrëzimin e kësaj qeverie dhe organizimin e zgjedhjeve të reja. Ne ftojmë gjitha forcat progresive të Kosovës të ndalin sa më parë këtë fatkeqësi që po ndodh vendit.
Në seancën e cila zgjati më pak se një orë pjesëmarrës nga koalicioni mes Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nismës për Kosovën si dhe Aleanca Kosova e Re, ishte vetë kryetari i kuvendit Kadri Veseli dhe deputeti i partisë Nisma Milaim Zeka. Deputeti nga radhët e Nismës për Kosovën Milaim Zeka është përjashtuar nga salla e kuvendit të Kosovës, ku përmbaj seanca e jashtëzakonshme me kërkesë të opozitës. Ai u përjashtua për shkak të fjalorit banal derisa po replikonte me deputetin Abdullah Hoti. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti ka kërkuar që seanca të shtyhet për ditën e martë, por kreu i kuvendit Kadri Veseli ka thënë se nuk dihet se a do të vendoset për vazhdimin e saj ditën e martë apo ndonjë ditë tjetër. Me 61 vota për, një abstenim dhe pa praninë opozitës, kuvendi i Kosovës të shtunën brëma e ka zgjedhur qeverinë e re të Kosovës me kryeministër Ramush Haradinaj. Qeveri Haradinaj është zgjedhur për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. I gjithë procesi zgjedhjes është kritikuar ashpër nga opozita, përkatësish lëvizja vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Policia e Kosovës thot se në 7 muaj të parë të këtij viti janë regjistruar 10 raste të dëmtimeve të objekteve fetare në Kosovë. Më tutje përfaqësues të organeve të rendit thonë se policia e Kosovës se ka njësi të veçanta të angazhuara për ruajtjen e trashëgimisë kulturore fetare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Policia e Kosovës deri në muajin korrik të këtij viti ka regjistruar 38 raste të dëmtimeve të objekteve të ndryshme fetare. Këto raste, sipas zëdhënësit të policisë së Kosovës Baki Kelani, janë dëmtime të objekteve fetare ose varezave, vjedhje dhe shkrime të grafiteve. Si shtekson Kelani, nga objektet fetare të konveksioneve të ndryshme fetare, më të prekurat nga sulmet e ndryshme kanë qenë objektet fetare muslimane.
Gjatë periudhës kohore nga januari deri në korrekt këtij viti, janë evidentuar raste të ndryshme që ndërlidhen me objektet fetare. Kështu që 21 raste janë evidentuar që ndërlidhen me objektet fetare, ku kryesisht ka bëjë me objektet fetare muslimane. 14 prej tyre janë evidentuar apo atakuar në ndonjë formë objektet fetare ortodokse, dhe në 3 raste janë evidentuar ku janë atakuar në ndonjë formë objektet fetare katolike.
Në ruajtjen e trashëgimisë kulturore fetare, sipas zëdhënësit të policisë Kelani, janë të angazhuara njësitë të veçanta policore.
Ka njësitët e veçanta që miren kryesisht me rrujtjen e trashëgimisë kulturore fetare, rrujtjen e objekteve dhe pasish prej nevojës së prezencës policore bën edhe sigurimin e këtyre objekteve. Po flas në gjithë territorin e Republikës Kosovës.
Ndërkohë, raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare për vitin 2016 kishte vënë pa incidente me karakter fetar. Ndonë se aty thua se shpesh për shkak të situatës në vend është vështirë të ndahen problemet që kanë karakter etnik dhe ato me karakter fetar. Raporti thekson se qeveria ka punuar me Bashkësinë Islame të Kosovës për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm dhe ka dënuar dëmtimet e objekteve fetare. Burim Ramadani nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se ky raport në përgjithësi ka vënë në pa disa prej trendeve që ndodhin në këtë fushë.
problemet më së shumti që i prekin në mënyrë të përditshme me ideologjitë e ekstremizmit të dhunshëm janë para së gjithash brenda komunitetit fetar islam, përkatësisht brenda praktikuesve fetar islam, dhe kjo është përcjell me vite të tëra me incidente të caktuara kryesisht ndaj imamëve apo teologëve.
Objektet fetare në Kosovë janë pjesë e trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore. Lidhur me raportin e fundit të departamentit Amerikan të shtetit për lirit fetare për vitin 2016 për fajsuës të Ministrisë të Kulturës në qeverinë e Kosovës, thonë se të gjitha sugjerimet, kritika dhe vretjet e këti raporti i kanë marë parasysh për t'i bërë më pas pjesë të veprimit politik. Ndue Ukaj nga kjo ministri, thot për Radion Evropa e Lirë, se i kanë rritur investimet në të gjitha fushat e trashëgëmis në Kosovë. Me gjithat, si pas ti, për mbrojtjen e trashëgëmis kulturore, duhet të ketë përkrahje më të madhe dhe nga komunat. Kosova e ka strategjin për mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe monumenteve të tjera të kultit ose të kulturës materiale dhe të asaj shpirtërore. Si pas kësaj strategjie, trashëgëmia kulturore në 10 vjetët e ardhshme do të jetë shtylle rëndësishme e zhvillimit të qëndrueshëm të vendit. Strategjia kombëtare për trashëgëmi kulturore 2017-2027 është një strategji gjithëpërfshirëse e qeverisë së Kosovës në fushën e trashëgëmisë kulturore, e cila, siç thuhet, synon avancimin e sistemit dhe të mekanizmave për mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgëmisë kulturore të Kosovës në përputhje me kornizat ligjore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zëri juaj në programet tona.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se për shkak të situatës politike dhe ekonomike në Kosovë nuk shohin perspektivë. Në këtë kuadër, disa prej tyre e përmendin edhe problemin e korrupsionit, nepotizmin, pastaj pasigurinë të tjera. Por, ka dhe të atil që shprehen se ka perspektivë për të rinjt, por aktualisht rrethanat nuk janë të mira. Këtë kronikë në kuadër të rubrikës son të rregullt javore për të rinjt në Kosovë Vox e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Proceset aktuale në për të cilat po kalon Kosova sipas disa të rinjeve po ngufasin perspektivën e tyre. Si problem kryesor ata përmendin rrethanat aktuale politike dhe ekonomike. Për me keq, ata konsiderojnë se përfundimi studimeve universitare në Kosovë nuk ju garanton mundësi punësimi. Si preokupim tjetër, ata përmendin kushtet jo adekuate për arsim, mos liberalizimin e vizave dhe nepotizmin. Astrid Gegaj është student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Astrid i shprehet se vetëdijesimi të rinjeve sjell perspektivën.
Sigurisht se deri në momentin kur vetësohet populli do të ketë perspektivë, se ta dim kanë me votu, kanë me zgjedh dhe tim zgjedhën për veti. Çdo vend, çdo shtet ka perspektivë. Na sigurisht ato shtetet do kemi një perspektivë.
Edhe Agnesa Qorre është studente në Universitetin në Prishtinës. Agnesa thot se vetë rinjtë duhet të punojnë më tepër për një të ardhme, sepse rrethonat aktuale nuk janë në favor të tyre.
Po për trit nëse dojmë me punu edhe kem vullnet me studiu, po mene që ka diçka perspektiv, ama kushtet rrethona në cilat është usil vene, nuk është se mujna me i shumë për para, po shpresim që rronë bo më mirë.
Floriana Bazin dërkash thot se Kosova nuk ofron shumë mundësi për të rinjtë.
Duke pasë si po zhvilluan senet kohët fundit, dhe më thonë situata politike dhe gjarët si po rjedhin, unë nuk posha perspektiv këto, edhe kjo është një shenë shumë e keqe për një vetrive se nuk e dim se ka do të ndodhë me të ardhmën tunë, edhe na po shumë pasiguri këto.
Në gjashëm shprejt edhe Ndrit Krasniqi, student në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës.
Me thonë drejtë nuk shohë perspektivë në Kosovë, duke pa situatën politike dhe gjendjen ekonomike në Kosovë, nuk shohë për vete perspektivë në Kosovë. Jo, ma shumë qëto gjendja ekonomike, papunësia, nepotizmi, qëto ma shumë pëmbëngojnë.
Studentja tjetër Fortuna Faziliu thotë në një të ardhme do të krijon kushte më të mira për të rinjë.
Tash për tash jo, po besoj që në të ardhme me një shpresë, që në të ardhme ka më bo më mirë se tash jo. Na kryjm fakultet, nuk kemi mundësi për më punësu, nuk kemi mundësi na shas praktikën me njëan me kry që duhet, edhe çmë thon sanet elementare nuk i kemi.
Shkalla e lartë e papunësisë është preokupimi kryesor për të riu nga Prishtina, Ermal Qela.
Sipas mendimit tam jo, ka për gjuhën këtu so, s'ka vende të tjera punës, nuk ka ardhmë për studenta.
Rina Dragusha është studentë në njën nga kolegjet private që veprojnë në Kosovë. Rina, si shqetësim, përmend nivelin e lartë të korrupsionit, fenomen ky që si pasaj, po pengon shumë procese edhe për të rinjtë.
Mendoj që ka, po korrupsioni dhe ata të mëhershmit e kanë bërë një lloj bllokimi të poshtë, një pengesë për zhvillimin tonë në çdo aspekt. Veç korrupsionit edhe si lloj korrupsioni edhe njofësia, për shembull, shumë puna të cilat ne dëshirojmë të përfitojmë me dijen tonë, kjo nuk mund të arrihet për arsye se dëshirojmë të njohim shumë.
Pavarësisht kësaj, ku e shohin këta të rinj veten pas 5 vitesh? Agnesa shpreson se do të siguron një vend pune në profesionin e saj në Kosovë.
Ndoshta në përfundim me një master dhe me një punë, po besoj që të mirë, që ja vlen. Ndoshta me investu diçka në Kosovë, pse jo?
Ngjashëm shprehet edhe ndriti.
Presoj që më bëj mirë në Kosovë, me studime pas 5 vitesh besoj që do të vend punën në ikon, me studimet e mia që besoj që po shkojnë mirë, besoj që bëhet mirë në Kosovë.
Kurse Rina Dragusha shpreson se pas kësaj periudhe do të jetë një edukatore për fëmijë.
Pas 5 vitesh e shoh si një mësuese, si një edukatore mirë e fëmijëve që aty në spaku e prizat e arshëm të kanë një lloj edukate ose më stritën si kur jemi rritur ne me shumë pengesa, po të kenë një loj furtë se cilet ishtyna ata të vazhdojnë për para.
Ndërkaq, Astrid Gegaj, Kosovën pas 5 vitesh e shemë një të ardhme më të sigurt për të rinjt dhe shoqërinë në përgjithsi.
Një punë të mirë me një shtetë shumë të mirë si që është Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zgjedhjet lokale në Maqedoni që mbahen më 15 tetor i kanë mobilizuar partici asnjëherë më parë, pasi rezultati tyre shihet si test madhor i qeverisë qendrore. Disa parti për drejtues të komunave i kanë caktuar edhe liderët e partive, ndërsa nuk është i vogël as numri antarëve të kabinetit qeveritar dhe i deputetëve. Njohësit e çështjeve politike i kritikojnë partitë se me këto kandidime interesin partiak e kanë vënë mbi interesat e qytetarëve në pushtetin lokal. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Zgjedhjet lokale të 15 tetorit qihen si një nga testet kryesore për partitë politike pas zgjedhjeve parlamentare të 11 dhjetorit të vitit të kaluar, që nxorrën një rezultat thuajse të barabartë mes partive maqedonase por edhe partive shqiptare në pushtet dhe opozit. Kjo ka bërë që në zgjedhjet për pushtetin lokal partitë të garojnë me kandidatet e tyre më të fuqishëm, që sipas tyre mund të arrijnë rezultatin e pritur nga elektorati i tyre. Në gardë do të futen të paktën dy lider të partive shqiptare opozitare, Bilal Kasami, Lëvizjes Besa për komunën e Tetovës dhe Ziadin Selan nga Alianca për Shqiptarët për komunën e Strugës. Partit ka nominuar gjithashtu edhe antarë të kabinetit qeveritar, si ministrin e shëndetësisë Arben Taravarin për Gostivarin, si kandidat i Aleancës për Shqiptarët, ndërsa nga BDI-ja ministri Ramiz Merko për komunën e Strugës dhe zëvendës ministri Arsimit Visar Ganiu për komunën e Çajirit. Nuk janë të pakta së deputetët që do të marrin pjesë në garë, si Petre Shilegov nga LSDM-ja për qytetin e Shkupit dhe Zekiria Ibrahimin nga Levizja Besa për komunën e Çajirit për ballë kandidatit e BDI-së. Forcat më 15 tetor do t'i masin edhe shumë personalitete tjera të larta të partive politike shqiptare dhe maqedonase. Njohësit e çështjeve politike thonë se për dy bloqet politike gara do t'jetë pa kompromis për sigurimin e legitimitetit të humbur apo për forcimin e tij nga zgjedhjet parlamentare të 11 dhjetorit.
Këto zgjedhje nuk janë vetëm lokale, por këto zgjedhje janë edhe një farë matje forcash edhe në nivel shtetëror. Kanë të bëjnë me atë se cila parti ka legitimitet për të përfaqësuar etnit caktuar në Maqedoni, dhe SDM-ja do të tentoj që të dëshmoj se ka legitimitetin për të qeverisur vendin me atë që do të shkoj të fitoj sa më shumë vota në raport me VMRO dhe PMNE, ndërkohë që VMRO dhe PMNE do të tentoj që të dëshmoj se dhe SDM nuk ka legitimitet që të qeveris vendin, me atë që do të tentoj të grumbulloj sa më shumë vota dhe me atë dhe të dëshmoj një legitimitet për të pasur pushtetin në Maqedoni.
Thot Gjelan Neziri, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës së përgazetari hulumtuese. Ai thot se gare njëjtë do të zhvillohet edhe në bllokun e partive politike shqiptare.
Gjitha partitë e reja që dolën në zgjedhjet e fundit parlamentare me numër caktuar deputetësh do të tentojnë të dëshmojnë se kanë një rritje të votave nga ajo periudhë. Ndërkohë që partitë vjetra kushtimisht të ëmbla BDI dhe PDSH kanë për qëllim që dëshmojnë para opinionit shqiptar se ishte kriza që i dëmtoi në zgjedhjet e kaluara parlamentare, ndërkohë që pas këtyre zgjedhjeve ka filluar rikuperimi i tyre. Andaj mendoj se do të jetë një garë e ashpër, do të jetë një garë ku shumë figura politike do të përfundojnë karrierat e tyre.
Thot Neziri. Sikur edhe në ciklet e kaluara zgjedhore dhe për zgjedhjet lokale në tetor, ka shumë pak kandidat që mund të vlerësohen si profesionist për drejtimin e pushtetit vendor. Pra në vend të tyre, garës i futën figurat e njëjta politike apo drejtuesit të më të njohur të partisë. Bashkim Selmani, opinionist dhe profesor në Universitetin e Tetovës, thotë se është për të ardhur keq që partitë nuk marrin në konsiderat njerëz të dëshmuar apo të aftë që të zgjidhin problemet e shumta të qytetarëve në pushtetin lokal. A i thot se me këtë edhe njëherë dëshmojt se partit më shumë janë të interesuara për mbrojtjen e subjektit politik, sësa për zhvillimin e komunës.
Patkeqësi e radhës është se me këtë politik të gabuar dhe përzjeve në këtire kandidaturave, këta njërës japin një shenjë demoralizimi të gjeneratat e reja për arsyeste nuk ua japin rastin që nuk kupton që përzjevja është pastër kriminale dhe në këtë rast humbet kuptimi i shkullimit të gjeneratave të reja. Prandaj është një mundësi dhe një vërtetim e mbrojtjes së interesit partijak se sa atyre që është kombëtar.
Thot Selmani, në zgjedhjet e 15 tetorit, qytetarët e Maqedonisë duhet të zgjedhin kryetarët në 80 komuna dhe shkupin si njësi e veçantë vetë administrimit lokal, që në përbërjen e tij ka 10 komuna urbane. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kriza lidhur me Korenë Veriore është më e keqja për vite, tha sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, dhe është shprehur se është shumë i shqetësuar për këtë çështje. Më tutje, gjatë një interviste të publikuar sot në gazetën franceze Le Journal du Dimanche, ai theksoi se në Këshillin e Sigurimit duhet të ruhet uniteti, pasi ai është i vetmi mjet për gjetjen e ndonjë zgjidhjeje diplomatike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres thotë se kontesti lidhur me programet atomike dhe raketave balistike të Korezë Veriore është kriza më e keqe në botë për vite. Ne do të shpresojmë se serioziteti i këtij kërcënimi na vendos në rrugën e arsyes, para se të jetë shumë vonë, tha Antonio Guterres gjatë një interviste për gazetën franceze Le Journal du Dimanche. Kjo është kriza më serioze me të cilën ne jemi ballafaçuar për vite, tha Guterres, duke shtuar se për këtë arsye është shumë i brengosur. Zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha se është rëndësishme që Pjenjani ta përfundojë zhvillimin e programeve të veta atomike dhe të raketave balistike dhe të respektojë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ne me çdo çmim duhet ta ruajmë imunitetin e Këshillit të Sigurimit, pasi është i vetmi mjet që mund të ndërmerr nismë diplomatike me gjas për sukses, tha Guterres. Shtetet e Bashkuara tashmë kanë paraqitur një kërkesë formale për votim në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për propozim rezolutën amerikane për imponim të sanksioneve të reja dhe teja të ashpra ekonomike kundër Korezë Veriore, për shkak të testit të saj të fundit atomik. Kina dhe Rusia kundërshtojnë këtë lëvizje amerikane. Me këtë dokument për të cilin misioni amerikan në Kombet të Bashkuara thotë se dëshiron që Këshilli të votojë për të më 11 të këtij muaji, do të imponojë embargo për naftën në Korenë Veriore, ndalesë e eksporteve të tekstilit veri korean dhe moslejim të punësimit të jashtëm të punëtorëve nga Korea Veriore, kryesisht në Rusi dhe në Kinë, kanë raportuar mediat e Shteteve të Bashkuara. Raportohet po ashtu se do të imponojë edhe ngrirje e pasurisë dhe ndalim i udhëtimit të liderit veri korean Kim Jong-un. Zyrtarët amerikan kanë thënë se dëshirojnë sanksione të ashpra për të arritur presionin maksimal kundër Pjenjanit që të pajtohej për negociata për përfundimin e testeve atomike dhe raketore. Diplomatët e Kombeve të Bashkuara thonë se propozimet e fundit të Shteteve të Bashkuara do të ishin sanksionet më të ashpra që janë imponuar deri tash ndaj Korezë Veriore për ndëshkim ndaj testit të gjashtë dhe më të madh atomik më tre të këtij muaji. Agjensitë e lajmeve Reuters dhe AFP i kanë cituar burimet diplomatike që kanë shprehur dyshime se Kina ose Rusia, që kanë të drejtë të vetos, do të pranonin diçka më të ashpër se ndalesë e importit të tekstilit të Koresë Veriore. Zyrtarët kineze kanë shprehur shqetësim se imponimi i embargos së naftës mund të shkaktojë jo stabilitet në Korenë Veriore. Presidenti rus Vladimir Putin tha se masa të tilla të ashpra më tepër do t'i dëmtonin në shtetasit e varfër veri korean sesa qeverinë. radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Shqipërisë në përbërje të 140 deputetëve të rinj është konstituar mbrëm, ndërsa për kryetare është zgjedhur Gramoz Ruçi nga Partia Socialiste. Zoti Ruçi u zgjodhë pasi për të votuan 80, ndërsa kundër ishin 40 të ligjvënës. Partia Demokratike në opozitë votoi kundër tij, ndërsa partia tjetër në opozitë, Lëvizja Socialiste për Integrim, në shenjë proteste u largua nga seanca para votimit. Në këtë përbërje të kuvendit të Shqipërisë pas zgjedhjeve të 25 qershorit, Partia Socialiste i ka 74 deputet, Partia Demokratike 43, Lëvizja Socialiste për Integrim i ka 19 deputet, ndërsa 4 vendet e tjera i kanë 2 parti më të vogla. Lideri Partisë Socialiste Edi Rama është nominuar për kryeministër dhe ka formuar një kabinet të reduktuar në krahasim me qeverinë më parshme, për të cilin votimi në parlament pritet të mbahen javët e ardhshme. Presidenti amerikan Donald Trump dhe ai i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike, janë pajtuar për të punuar së bashku për lidhje më të forta dhe për siguri rajonale, kanë thënë zyrat e të dy liderëve. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Zoti Trump ka theksuar për kushtimin e përbashkët të Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë për të punuar së bashku për ta shtuar stabilitetin në rajon. Presidenca e Turqisë ka njoftuar se të dy liderët kanë theksuar partneritetin strategjik ndërmjet dy shteteve dhe rëndësinë e vazhdimit të punës së përbashkët për forcimin e mëtejshëm të raporteve bilaterale dhe për rritjen e stabilitetit në rajon. Kjo bisedë telefonike u bë një ditë pasi Erdogan i dënoi akuzat e autoriteteve amerikane kundër disa shtetasve turq për shkelje të sanksioneve financiare kundër Iranit, përfshirë edhe ish-ministrin e ekonomisë së Turqisë Zafer Çaglayan. Erdogan tha se akuzat ishin politikisht të motivuara kundër Turqisë, që është aleate shumë vjeçare e Shteteve të Bashkuara dhe antare e NATO-s. E përditshmja londineze Telegraf ka raportuar se zyrtarët të britanike kanë shprehur shqetësime se Irani ose Rusia ndoshta e kanë ndihmuar Korenë Veriore për avancimin e papritur në zhvillimin e armatimit atomik. Kjo gazetë ka raportuar sot se zyra jashtme britanike po zhvillon hetime nëse vendet e tashme dhe të dikurshme atomike e kanë ndihmuar Pyongyangun për të zhvilluar armatim bërthamor me kapacitet për bartje në raketa. Irani është në krye të listës së vendeve të dyshuara, se i kanë dhënë ndonjë formë të ndihmës, derisa Rusia është po ashtu në fokus, ka shkruar gazeta. Zyrtarë të lartë të paidentifikuar i kanë thënë gazetës Telegraf se nuk është besueshme se shkencëtarët e Korezë Veriore ishin në gjendje që vetë të arrinë avancime atomike. Nga Pakistani raportohet se së paku 10 vete kanë humbur jetën dhe 14 të tjerë janë lënduar, kur një makinë udhëtarëve mbrëmë është përplasur me një rimorkë në provincën jugore Punjab. Policia tha se aksidenti ishte shkaktuar nga shpejtësia e madhe e shoferit të minibusit të udhëtarëve, pasi e humbi kontrollin dhe u ndesh me rimorkën afër qytetit Lajah. Autoritetet thanë se 10 vet që e kanë humbur jetën në minibus ishin antarë të një familjeje dhe u thonin për të shkuar në një dasmë. Uragani Irma e ka goditur sot pjesën e ulët të vendit të Florida Keys në Shtetet e Bashkuara dhe po lëviz rrugës përgjatë të xhirit të Floridës për në bregun e Meksikës, afër qendrave të banuara siç janë Tampa dhe St. Petersburg. Qendra kombëtare për uragane e Shteteve të Bashkuara tha se fuqia e stuhisë është intensifikuar dhe është klasifikuar në kategorinë 4, pak e kohë pasi pjesa e stuhisë me erërat më të fuqishme i sulmoi ishujt në Florida Keys, afro 25 km në juglindet të lokalitetit Key West. Shpejtësia e erërave sot ishte edhe mbi 210 km në orë. Zyrtarët kanë raportuar dëme të mëdha për gjatë bregut qendror dhe verjor të Kubës gjatë ditës së djeshme, ndërsa më së shumti është prekur rajoni Chiego de Avila provincë. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.